the voice of America.
ንሰባዊ መሰላት ዝሐልቅ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኃይልታት ሱዳን አብ ዘባ ዳርፉር አብ ልዕሊ ሲቪላት ክኒካላዊ አጽዋር ተጠቂሞም ኢሉ በቲ መጥቃዕትታት ኣስታት 250 ሲቪላት ተቐቲሎም ሕፃውንቲ ዝርከብዎም ኣማዒድ ድማ ቆሲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓድሽቲ ሪፖርት ይግምት። ጅል ግሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ዳርፉር ከባቢ ጀበል ማራ ሰባት ኣብ ቅርበቶም ሳሒት ብርሃን ዒንቶም ምስኣን ሓዊሱን ጸገም ተምላስ ደምን ተቕማጥን ከምኡውን ከቢድ ናይ ምትንፋስ ጸገማት ከምዝ ተርኣዮም ይግለጽ ኣሎ። ኩሎም ምልክታት ኒኬሚካል ብምቅላዕ ዝመፁ ምዃኖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልጽ። መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝጥቀሞም ኣጽዋር ምዃኑ እውን እቲ ተሓላቕ ሰብኣዊት መሰላት ይሕብር። ብሰንኪ ኬሚካላዊ መጥቃዕትታት መብዛሕትኦም ህንፃውንቲ ዝርከብዎም ኣስታት 250 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ሙቶን ዋቴኪ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቃላይን እየን። ንሕና ክሳብ ንፈልጦ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ካብ ዝድሓኑን ኣባይታ ካብ ዝከታተሉን ኬሚካላዊ ኣጽዋር ምጥቃሙም ክንስንድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ እየን ዝበላ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኮነ ኢሎም ዝተኸልከሉ ኬሚካላዊ ኣጽዋራት ኣብ ከባቢ ጀበል ማራ ዝርከቡ ናይ ገጠር ዓድታት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሲቪላትን ንብረቶምን መጥቃዕቲ ፈጺሞም እዮም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ሱዳን ሃገሮም ከምዚ ዝበለ ዓይነት ኬሚካላዊ ኣጽዋር ስለ ዘይትውንን ዘይጭበጥ ሓሶት እዩ ክብሉ ምንጻጎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺባላ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ከባቢ ንምኻድ ፍቓድ ስለ ዝኸልከለ 235 ናይ ስልኪ ቃለ መጠይቓት ከም ዝገበረ ገሊጽ ኣሎ ነቲ ሪፖርት ዝኸውን ማለት እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ሃገራትን ምርመራ ከካይዱ ጸዊዕ ኣሎ። ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑማር አልበሽር ብኽስታት ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣዊነት ገበናት ብምፍጻምን ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ይድለዩ። ንሶም ግን ንዞም ክስታት ይነጽግዎም።